sagen, gesundheit ja nicht.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں پر مت چلو اور جو کوئی شیطان
او یو چه بسوت مسندیچنی هاپاتے شیطانت کشتو چه اندیک هاپاتے شیطانت لتا دی سے آئی پادشیم اردران پر تا پاہیشمت دے تندلوارات سکر تو مس کشت بکیمین اللہت نبی ویتے dhe mëshirën e ti, askush nga ju nuk do të mund të pastrohe kur. Por Allahu pastron këtë doje. Allahu është dëgjues. Në këtë ajet edhe në shumë ajete të tjera, ka porositur bijtë e Ademit dhe besimtarët që të mos ndjekin hapat e djallit. Kjo porosi është për arsye sepse shejtani është mohues, pra shejtani kundërshtoi porosinë e Zotit edhe vepron në kundërshtim me porosive të tij dhe rebelohet ndaj tyre. Edhe dihet që një që është kundërshtar i Zotit edhe që vepron në kundërshtim me porosive të tij, ai edhe ndjekësit e vet ashtu do t'i bëjë. Dhe rjedhimisht që shejtani është lënd djekse e gjhenemit dhe ai edhe ndjekësit e ti do t'i bëjë lënd djekse të gjhenemit. Allahu i madhrishëm shumë qartë ka treguar që o shejtan, kushdo që do të ndjek ty do të mbush me gjehnemin. Streha e tyre do të jetë gjehnemi. Pasi i tha gjitha këto gjëra qartazi, Allahu i madhrishëm thot që njeriu edhe pas kësaj nuk reflekton që shejtani është armiku i tyre, armiku i tij i hapët. Ka nga ata të cilët nuk kanë, nuk i japin rëndësi fare besimit. Ata nuk dinë se çfarë është xheneti dhe çfarë është xhenemi. Ata as nuk vrasin mendjen se a ekziston Zoti apo jo. Ata as nuk kuptojnë thënjet e besimit e as nuk duan t'i kuptojnë ato. Dhe në këto vende sidomos, edhe ndër ata të cilët edhe sikur të lexojnë diçka rreth Islamit, e lexojnë sa për të ashuar kureshtjen e tyre, ose për të treguar që ne dim rreth Islamit, rreth fes. Por e vërteta është se edhe dia e tyre është krejtësisht si përfaqësore. Por ka edhe nga ta të cilët studiojnë rreth Islamit thjesht për ta kundrështuar atë, për ta diskredituar atë. Por edhe nuk përfitojnë as pak nga mësimet e Islamit. Ata as nuk përpiqen të dalin nga hapat e shejtanit, nga kthetrat e shejtanit, dhe as nuk kanë ndonjë dëshirë për të kërkuar Zotin e Madhrishëm. Dhe as pra nuk kanë dëshirë për të kërkuar Zotin e Madhrishëm. Njerëzit e tillë patjetër që po i ndjekin hapat e shejtanit. Por ka edhe nga ata të cilët pretendojnë të jenë besimtar, e quajnë veten besimtar, prapë se prapë ndjekin hapat e shejtanit, ose në mënyrë të pavetdijshme bëjnë disa vepra ose duke mos vepruar sa duhet për ta për të ardhur në krahët e Zotit të Madhrishëm, ndjekin hapat e shejtanit ose mund të ndjekin rrugën e cila do t'i qojë drejt shejtanit. Pra këtë arsye, në këtë ajet Allahu i Madhrishëm i alarmon besimtarët që ata të mos ndjekin hapat e shejtanit. Pra ky alarmim është për besimtarët. Allahu thot, mos kujtoni, pra u thot besimtarëve, mos kujtoni se ju që jeni besimtar, mos duke thënë që jemi besimtar dhe tashmë jemi të mbrojtur nga shejtani, nga sulmet e shejtanit dhe nga ndjekja e tij. Besimtarët e tillë kujtojnë sikur ata janë të sigurt nga këto gjëra. Por Allahu i Madhrishëm thot se mos kujtoni kështu. Por edhe tani ju jeni të rrezikuar nga sulmet e shejtanit, ashtu siç mund të ishte ky rrezik përpara se të bëheshin besimtar. Pra, edhe besimtari është në rrezik nga sulmet e shejtanit në të njëjtën mënyrë siç është një jo besimtar. Për këtë arsye, çdo besimtar e ka për detyrë të ti kërkoj Allahut i Madhrishëm gjithmonë mbrojtje nga sulmet e shejtanit. Ai vazhdimisht atë ta kujtoje. Shejtani që nga fillimi, që nga zanafilla i ka kërkuar Allahut liri me pretendimin që ati ti lejohe, ti devijohe njerëzit. Edhe ai kishte deklaruar që unë do të ulem në çdo rrugë të ti, pra të Zotit, edhe do ta largojë njeriu nga rruga e Zotit. Edhe shumica e njerëzve sot, shejtani kishte deklaruar që shumica e njerëzve do të më ndjekin mua. E gjithë kjo është pikrisht ajo që po shohim sot në botë. Aq sa që edhe ata që pretendojnë të kenë besim ndjekin hapat e shejtanit. Kurse Allahu i Madhrishëm i kishte alarmuar. Për shembull, në Kur'anin famlar, Allahu i Madhrishëm tha: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Kushdo që vret një besimtar me vetdije, dënimi i tij është vetëm xhehenemi. Në këto ditë gjithçka që ndodh, ose ajo që ndodh në botën muslimane, që njerëzit besimtarët po vrasin njëri tjetrin, çfarë është kjo? Kjo është ndjekja pas hapave të shejtanit. Jo vetëm atje, por edhe duke vrarë edhe jo muslimanët në përgjithësi, këta të ashtu quajturit besimtar, çfarë po bëjnë? Si pas këtia eti, haptazi po i ndjekin hapat e shejtanit. Edhe po i ndjekin hapat e shejtanit duke rën në hile të shejtanit, i cili u thot se po e bëni këtë gje, do të hyni në xhenet. Jo, kjo të regon se shejtani kështu vëpron. A i thot që bëni kështu do të hysh në xhenet. Nërsa Zot i thot, po e bëre kështu do të hysh në xhenem. Pra, Allahu i Madhrishëm u tërheq vëmendjen besimtarve që gjithnjë kini sy mbi vetveten dhe kontrollojnë çdo herë që mos jeni duke ndjekur hapat e shejtanit, duke mohuar gjërat e vogla, porositë e vogla, jeni mund të jeni duke ndjekur hapat e shejtanit ose edhe duke bërë gjëra të mëdha, jeni duke ndjekur hapat e shejtanit. Gjithashtu, jo vetëm ekstremistët që shembullin e tyre ju kam dhënë pak më sipër, jo vetëm këta ndjekin hapat e shejtanit, por edhe njerëzit të cilët i largohen qoftë një porosie sado të vogël të Zotit të Madhrishëm, ashtu duke ndjekur hapin e shejtanit. Për këtë arsye, duhet të kemi shumë kujdes për të bërë besimtar të vërtet, të sinqert. Ne duhet të kemi shumë kujdes që të mos bëhemi prej e sulmeve të shejtanit. Shejtani kur sulmon dhe kur i ngërmon njerëzit, metoda e tij nuk është aq e thjeshtë që njeriu ta kuptojë atë. Pra ai nuk i thot njeriu që kur i duhet që ti thot njeriu që të mos veproje sipas porosivit të Zotit, ai nuk i thot që kjo është një kundërshtim me porositë e Zotit. Kjo është liksi, por ai e mashtron njeriu. Edhe në fillim i thot se kjo është mirësi, bëje këtë. Edhe Ademin, pra në fillim shejtani ishte referuar mirësisë. A ti i tha se kjo është mirësi, bëje këtë. Edhe ky ajet tregon që shejtani si mashtron njerëzit pak nga pak. Hapat, pra fjala hapat tregojnë strategjinë e shejtanit. Se pari ai ndjell një liksi me petkun e mirësisë, kur njeriu e bën atë gjë, edhe ajo liksi fillon të përhapet. Edhe në fillim njeriu kujton sikur kjo liksi nuk do të përhapet në shoqëri ose nuk do të bëj keq askënd. Por vjen një kohë kur ajo është e përhapur në shoqëri. Ajo do të jetë e përhapur në shoqëri. Dhe aq shumë sa që vjen një kohë kur njerëzit fillojnë të mbyllin syt nga ajo, ose pastaj edhe njerëzit, disa njerëz të tjerë, nga duke rënë në një kompleks inferioriteti, fillojnë të mos e quajnë atë liksi, ose thjesht heshtin kur e shohin atë gjë, sepse kujtojnë se ndoshta do të turprohen nga njerëzit nëse do të kundërshtojnë atë. Shumë gjëra të tilla sot ne mund të shohim në këtë shoqëri që bëhen në emër të lirisë, të cilat i kanë pranuar shtetet, qeveritë. Për shembull, në këtë shoqëri është një liksi e cila në sytet e tyre, sytë e njerëz, siç për shembull mbulesa e islame, në këtë shoqëri thuhet shumë kundër mbulesës islame, dhe sepse ata thonë se kjo është një heqje të drejtash nga të gruas, dhe ata thonë se shëriati nuk ishte nevojë të ndërhynte në këtë çështje. Disa vajza që bohen pre e kompleksit inferioriteti, duke kujtuar se çfarë do të thonë shoqet e tyre ose në përshkolla dhe kolegjet, studentët, mësuesit do t'i përqeshin ato lëkunden në mbajtjen e mbulesës. Shejtani u thot se kjo është diçka e vogël. Nuk jeni duke hequr dorë nga Islami. Nuk jeni duke prishur shëntërinë tuaj për të shpëtuar nga fjalët, nga lomotitjet e shoqërisë. Hiqni mbulesën tuaj. Nuk do të ndos gjë. Sepse ju po bëni porositë të tjera, ju po i plotësoni. Por atëherë këto vajza që i binden shejtanit edhe heqin mbulesën e tyre, nuk u shkon mendja që kjo porosi është ajo që gjendet në Kur'anin famlart. turpi i gruas qëndron në veshjet e saj që e mbulojnë atë. Shëntëria e gruas është qëndron atëherë kur ajo ruhet nga lidhjet e panevojshme me burrat. Në këtë shoqëri, alhamdulillah, ka edhe vajza të tilla ahmediane, të cilat kur ngrihen akuza kundër mbulesës së tyre nga burrat, ua mbyllin goje me përgjigje të merituar, duke thënë se kjo është veshja jonë edhe ky është stili ynë, edhe kush jeni ju që po ndërhyni në lirin tonë? Është drita jonë që të thonë atë, është drita jonë që ne të vishemi si që dëshirojmë. Por ka edhe nga ato të cilat, edhe pse janë ahmediane, thonë se në këtë shoqëri është vështirë të mbulohen. Ato kanë turp, thonë. Edhe prindrit kanë nevojë të ushqejnë vajzat e tyre, që turpi atyre duhet të vi duke mos vepruar në porositë e islamit, jo duke vepruar sipas tyre. Në të njëjtën mënyrë, në këtë shoqëri të lirë, edhe djemt përfshihen në disa ligësi të cilat në fillim vinë heshturazi në jetën e tyre. Edhe më pas, kur djemët përfshihen ato ligësi, fillojnë të vinë edhe ligësi të tjera në jetën e tyre. Kështu që, për të shpëtuar nga shajtani, kemi nevojë të vendosim që në shtëpi poste vrojtimi të tilla, që jo vetëm që të mundsojnë të shpëtojmë nga sulmet e shejtanit, por edhe të përgjigjemi atyre sulmeve. Dashurinë e shejtanit mos e pandeni si dashuri, mos mendoni si dashuri, edhe mos lejoni që ajo të hyjë kështu në jetën tuaj, por gjithmonë duke i kërkuar falje e Zotit të Madhrishëm, të hyni në mbrojtjen e Allahut. Kjo duhet të jetë përpjekje e çdo ahmediani. Mbrojtja më e madhe kundër shejtanit është Allahu i Madhrishëm. Prandaj, në këtë shoqëri të degeneruar, kaloni një jetë duke i kërkuar falje Zotit të Madhrishëm, duke bërë istighfar, dhe në këtë mënyrë, vetëm në këtë mënyrë duhet mund të hyni në mbrojtjen e Allahut, edhe mund të shpëtoni nga shejtani. Asnjë njeri nuk hyn në një ligësi duke ditur, me vetdije, sepse është në natyrën e njeriu që ai i shpëton diçka e për të cilën e di që ajo është e dëmshme për të. Sidomos besimtarët e vërtet, të cilët din të dallojnë të mirat nga të këqijat, sepse Zoti i Madhrishëm ua ka treguar hapur se cila është mirësia dhe cila është ligësia. Për këtë arsye, duke vepruar në bazë të mësimit të Zotit të Madhrishëm në këtë çështje, kërkoni ndihmën e Allahut. Dhe për këtë duhet të përpiqeni. Shejtani është në dijeni që derisa njeriu është në mbrojtjen e Zotit, në kështjellën e tij, ai nuk mund ta dëmtojë atë. Për këtë arsye, shejtani tenton ta heqë njeriu sipari nga kështjella në të cilën njeriu gjendet në mbrojtjen e Zotit, dhe pastaj e bën që ta ndjejë, që të ndjek hapat e tij. Dhe tentimi për të nxjerrë nga këshilla e Allahut, shejtani këtë e bën vetëm sipari duke lakmuar drejt mirësisë, pra duke e bërë njeriu që të lakmojë drejt mirësisë. Sepse vetëm në këtë mënyrë besimtari mund të largohet nga këshilla e Zotit. Kështu për shembull, në emër të dhemshurisë ndaj njerëzve, në emër të ndihmës ndaj njëri tjetrit, shpesh përzihen burra dhe gratë. Edhe në këtë mënyrë shejtani i lidh ato në mënyrë të paligjshme. Për këtë arsye profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte ndaluar besimtarët të shkonin në shtëpitë ku ka vetëm gra, edhe ku mungojnë burrat e tyre. Dhe arsyeja që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam është kjo, është duke thënë arsye tha që shejtani rrjedh në gjakun e njeriu. Në këtë porosi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një urdhër që një burrë dhe grua që mund të martohen nuk duhet të rrinë bashkë. Në këtë shoqëri, pra, ahmedianët sidomos duhet të jenë të kujdesshëm, ku në emër të lirisë vajza dhe djali mund të takohen lirisht edhe në publik, por edhe në vetmi, dhe askush nuk i pengon. Edhe liksit nuk përhapen vetëm nga takimet e djemve dhe vajzave të reja të pamend, por edhe njerëzit e martuar, të cilët nëse nuk vendosin pengesa në hyrje dalje në shtëpit e njëri tjetrit, edhe kjo shkakton shkatrimin e shtëpive. Dhe ne që jemi fatlum që kemi pranuar misionin premtuar e selatu selam, dhe që i cili na ka treguar urtësinë e çdo porosie të islamit, ne duhet të jemi të parët për të zbatuar porositë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne duhet jemi ata të cilët pa asnjë ngurrim të zbatojmë porosinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një prej eliksive është edhe televizori, interneti, i cili mund të bëni një analizë të gjitha shtëpive. Shumica prej tyre ku njerëzit nuk falin namazin e sabahut në kohë, arsyeja do të jetë që ata ose kanë qëndruar deri vonë para televizorit ose në internet duke lëndruar në programet e tyre. Edhe rrjedhimisht nuk u del gjumi në kohën e sabahut. Madje ka njerëz të cilët as nuk vrasin mendjen se në mëngjes duhet të qohen për namazin e sabahut. Ndërsa televizori, interneti në këtë rast ishin gjërat krejtësisht të kota. Që u shkatërrojnë namazin. Dhe këto nuk ju aprishin namazin vetëm një herë a dy herë, por njerëzit që u bëhet shprehi kjo gjë, që ata qëndrojnë para televizorit, para internetit deri vonë gjatë natës, atyre u bëhet shprehi edhe nuk zgjohen për namazin e sabahut. Ka edhe të tillë të cilët as nuk i japin rëndësi namazit të sabahut. Dhe arsyeja është pikrisht kjo që ju thash. Ndërsa namazi është shtylla themelore e Islamit dhe aq e rëndësishme saqë ai duhet të kryer edhe në kohë lufte, edhe në kohë vështirësie, edhe në kohë sëmundje. Njeriu, pra, Allahu i Madhërisëm ka thënë që njeriu mund të falë edhe duke shtrir, duke qenë shtrir, duke qenë në luftë ose duke qenë në udhtim, pra namazin e shkurtuar. Ndërsa në kohë të zakonshme, njeriu besimtarët duhet i falin ato në kohë me xhamat, ndërsa grat duhet i falin në kohë. Ndërsa shejtani i largon njerëzit nga namazi duke ju dhënë lakmi për një emision të kësaj bote, për një program të kësaj bote. Përveç kësaj, interneti është diçka që jo vetëm programet e televizioneve të ndryshme, por ka edhe programe të këqija. Sot keni plot aplikacione që mund të instalonin e telefonin ose në iPadin tuaj, dhe fillimisht njerëzit ato instalojnë për aplikacione të mira, fillimisht shohin programe të mira, edhe me kalimin e kohës kur futen në grackën e shejtanit përfshihen ato programe të cilat ua shkatrojnë moralin. Në shumë shtëpi po shkatrohen vetëm për arsye sepse nuk po përmbushen detyrimet të drejtat e bashkëshortes, për arsye sepse bashkëshorti qëndron deri vonë para televizorit, duke parë ose para internetit, duke parë gjëra të pahishme. Pastaj në shtëpitë e tilla edhe fëmijët ndjekin të njëjtën rrugë, edhe ata shikojnë të njëjtën gjë. Për këtë arsye, një shtëpi ahmediane duhet të përpiqet gjithmonë të shpëtojë nga këto sëmundje shpirtërore, morale. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sa shumë ishte i interesuar, sa shumë ishte i kujdesshëm që të mbronte besimtarët nga sulmet e shejtanit, sa shumë çfarë lutjesh të bukura i mësonte besimtarve i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Një sahab i ti na tregon, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, thotë ai sahab: "O Allah, na bashko zemrat në mirësi, na përmirso, na udhëzo në rrugën e paqes, na liro nga errësirat për të shkuar drejt dritës, na shpëto nga ligësit, sherret dhe çrregullimet të hapta apo të fshehta, na beko dëgjimin, shikimin, zemrat, bashkëshortët, fëmijët, dhe na prano pendimin me mëshirë. Ti je me të vërtet pendim pranuesi, mëshirë ploti. Na bëj mirënjohës të tu për bekimin tënd, dhe na mundso ta vlerësojmë bekimin tënd siç duhet. Ta përvetësojmë atë dhe ti vetë plotësoje atë për ne." Pra, kjo është ajo lutje e cila na shpëton nga dëfrimet e palejueshme të kësaj bote, edhe dhe nga gjërat e kota të tjera të shejtanit. Edhe sot, në emër të kënaqësisë, argëtimit, bëhen ligësi të ndryshme, një sër ligësish. Njeriu kur i lutet Zotit për bekimin në shikim e në dëgjim, kur lutet për të kërkuar paqe, kur lutet për të shkuar drejt dritës duke u larguar nga errësira, kur lutet për të drejtat e bashkëshorteve, për kur lutet që të gjej prejen e syve nga fëmijët, atëherë vetvetiu ai do të largohet nga pahishmërit, nga të ndaluarat, edhe në këtë mënyrë vetëm ai bëhet mjet për të shpëtuar edhe veten edhe gjithë shtëpinë. Koha në të cilën ne po kalojmë, jo vetëm në një vend të caktuar, por në të gjithë botën, është shumë e rrezikshme. Media na ka lidhur me njëri tjetrin, edhe për fat të keq, në vend që na afroje me drejt mirësive, na ka afruar më shumë drejt shejtanit. Në rrethana të tilla, në situata të tillë, një ahmedian duhet të jetë vigjilent jashtëmase shumë ndaj gjendjes së vet. Allahu i madhrishëm na ka dhuruar kanalin MTA. Allahu i madhrishëm na ka dhënë me plot programe të xhamatit një webfaqe. Nëse ne do t'i kushtojmë vëmendjen tonë më shumë kësaj gjëje, atëherë ne do të jemi të lidhur me gjërat që do të na afrojnë më shumë me Zotin e madhrishëm dhe do të na largojnë më shumë nga shejtani. për argëtim, nëse na duhet të shohim edhe kanale të tjera, atëherë ne duhet të marrim masa që pra prindërit të shikojnë ato që janë të moralshme, edhe fëmijët të bashkohen në ato programe që janë të moralshme. Kudo që shfaqet pahishmëria, liksia, kotësia, duhet të ruheni nga ajo, sepse ato ju fusin vetëm në pahishmëri dhe në gjërat e ndaluara, ku ju do të largoheni më shumë nga Zoti i Madhrishëm. Këtë gjë çdo shtëpi ahmediane duhet të bëj si detyrë për vete, që të pak të një herë në javë gjithë antarët e shtëpisë bashkërisht të shikojnë hutben e gjumas në MTA. Edhe përveç kësaj, të pak të një orë gjdo ditë duhet të shikojnë programet e kanalit MTA në shtëpi. Ato shtëpi ku zbatohet kjo gjë, ju mund të vini re, mund të shikoni se sa të pastra janë ato. Edhe fëmijët që rritën në ato shtëpi janë të pastër. Gjithkush nga ju që do të zbatoj këtë porosi, jo vetëm që do të përfitoni me vlera besimi, por edhe do t'i afroheni Zotit më shumë dhe do t'i largoheni shejtanit. Do të gjeni qetësi në shtëpi, edhe do të keni bekime në shtëpi tuaja, ashtu siç Allahu i Madhrish, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në lutjen që ju kam treguar. Një nën më ka shkruar që djali im deri në 17 vjeçare ka qenë shumë mirë, ishte interesuar në programet e hudamve, por tani që është rritur ka është përfshirë në një shoqëri e cila ja mori besimin, ja dhe është larguar nga namazet. Është e vërtet që në një moshë të caktuar shoqëria ndikon, por nëse prindrit kanë një lidhje miqësore të ngushtë me fëmijët, nëse ata e bëjnë shtëpinë besimtare dhe i lidhin fëmijët me besimin, dhe si që thash që në këtë kohë Allahu i Madhrishëm në ka dhënë këto mjete për argëtim, po në këto mjete ai në ka dhruar edhe mjete edukuese, pra po përmes këtyre ai në ka mundësuar gjërat edukuese. Nëse prindrit bashkë me fëmijët do t'i shikojnë këto gjëra, atëherë do të ketë dobi. Nëse fëmijët do të ndërgjegjësohen, do të ndjejnë që ata kanë rëndësi në shtëpinë e tyre, ata nuk do dalin jashtë shtëpisë për të gjetur qetësinë, sepse atë do ta gjejnë që në shtëpi. Pastaj prindërit kanë edhe një detyrë që t'i lidhin fëmijët me xhamin, t'i sjellin ata në programet e organizatave ndihmëse. Këtu dua t'u them edhe organizatave ndihmëse, edhe sistemit të xhamatit, por sidomos organizatave ndihmëse, sepse ato duhet t'i ruajnë, mbrojnë antarët e tyre, sepse çdo organizat kujdeset për një shtresë të caktuar antarësh. Hudamët t'i ruajnë hudamët, lagjnat t'i ruajnë lagjnat, por sidomos duhet t'i mbroni, duhet t'i ruani fëmijët, pra atfal edhe ata hudam që janë të rinj, edhe po ashtu edhe nasrat, edhe ato lagjna që janë të reja. Kjo është një përgjegjësi shumë e madhe që ju t'i lidhni ato edhe ata me xhamatin. Hudam le të krijojnë ekipe të tilla të hudamve që kanë natyra të ndryshme, por njëkohësisht ata janë edhe të bashkuar. Por mas shumëti ankesa vinë nga vajzat e reja që organizata e grave pra e lagjnas, ku pas 15 15 vjeçare, të gjitha grat janë në një organizat, edhe aty nga drejtueset nga njëherë janë edhe nga që janë në moshë të madhe, pra të moshuara, ato nga njëherë kanë sjellje të vrasht ndaj vajzave, dhe drejtueset e tilla, nëse nuk i largohen vajzat nga feja, të paktën po i largohen nga xhamati, nga programet e xhamatit. Kështu që përgjeset e tilla kanë për detyrë që ato të sillen me dashuri, edhe kështu t'i lidhin vajzat me xhamatin, me xhamin dhe me organizatën e tyre. Përndryshe, shejtani është në prit, është në kërkim të shikoje ndonjë ahmedian që ai të ketë ankesë ndaj ndonjë përgjegjësi apo përgjegjësi, dhe ai ta mbërthej atë. Ne derisa kemi pranuar Mesiun e Premtuar Alayhis Salam, ne kemi pranuar për arsye sepse përmes Mesiut e Premtuar Alayhis Salam në këtë kohë do të bëhe betejë e fundit me shejtanin. Por nëse me veprat tona do të japim leje shejtanit që ai të ai për shkak të sjelljes së drejtuesve dhe përgjegjësve ti ngushëllojë fëmijët tan, të rinë tan, atëherë përgjegjësit e tillë, qofshin burra, qofshin gra, nuk janë ndihmës të Mesihut të Premtuar Alayhis Salam, përkundrazi janë ndihmës të shejtanit. Për këtë arsye, çdo përgjegjës, çdo drejtues duhet të përpiqet si në veçanti që ai ta shpëtojë edhe veten nga shejtani, edhe antarët e xhamatit. Allahu i madhrishëm ka bekuar këtë bekim që na ka dhënë, pra bekimin e Mesihut Islam, këtë duhet ta kuptojmë. Edhe të kërkojmë pëlqimin e Zotit. Po ashtu, çdo ahmedian i ri apo i re, pra që ka mend, ata duhet të kenë, duhet të kuptojnë se Zoti i madhrishëm i ka bekuar që ata ta pranojnë ahmediatin ose të lindin në shtëpitë ahmediane. U ka mundësuar ta pranojnë Mesihun e Premtuar Alayhis Salam, për të cilin ka dhënë lajmin vet i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe i cili në këtë kohë do ta mundte shejtanin. Dhe për këtë arsye ai, pra një ahmedian apo ahmediane e re, nuk duhet të largojë veten nga besimi për shkak të ndonjë sjellje, për shkak të sjelljes së ndonjë përgjegjësi apo përgjegjëse, por përkundrazi duhet ta mund shejtanin duke u bërë ndihmës të Mesihut e Mesihut Premtuar Alayhis Salam. Edhe për këtë duhet të lutet, sepse Allahu i Madhrishëm ka thënë në këtë ajete, ai është Sami, pra ai është i gjithdëgjueshëm dhe i dishëm. Ai është dëgjues dhe i gjithdijshëm. Ai thotë që unë e di se sa frikë keni nga sulmet e shejtanit. Unë e di shumë mirë se sa shumë po përpiqeni që t'i shpëtoni sulmeve të tij. Edhe pra, nëse ai do ta di sinqeritetin ton, atëherë do të na dëgjojë lutjet. Edhe po ashtu, nëse do të jemi të tillë, ne vetvetiu do të jemi larg aty ambienti ose asaj situate e cila mund të na lidh me shejtanin. Kështu që Allahu na thot që ne duhet të lutemi vazhdimisht që të jemi të mbrojtur nga sulmet e shejtanit. Allahu i madhrishëm thot se përpjekje dhe lutje që bëhet me sinqeritet të plot do të pranohen patjetër tek Allahu i madhrishëm, edhe në këtë mënyrë do të ruheni nga shejtani. Po ashtu, sidomos ata të cilve u është besuar shërbimi ndaj xhamatit, të cilve u është besuar të udhëzojnë antarët e xhamatit, të edukojnë, ata duhet jenë të njëjtë edhe në fjalët edhe në veprat e tyre, edhe të kalojnë jetën sipas pëlqimit të Zotit, edhe t'i luten me sinqeritet të plot që Në me anë të tyre askush të mos devijohet edhe askush të mos futet në grupin e shejtanëve. Allahu i madhrishëm thot: lutjet e tilla të sinqerta ai do t'i pranojë dhe do t'i uzoj edhe ju. Allahu thot edhe do t'i uzoj edhe ju edhe ata të cilët i sulmon shejtani, aq sa ju të shpëtoni përfundimisht nga sulmet e tij. Përndryshe, ne nuk mund të shpëtojmë nga sulmet e tij pa hyrë në mbrojtjen dhe në ndihmën e tij. Prandaj kërkoni ndihmën e Allahut të Madhërisëm. Siç u thash që shejtani i ka thënë Allahut që nëse nuk do të më pengosh dhe do të më lejosh, unë do t'i nxis njerëzit në mënyrën maksimale që të bëjnë të këqijat. Edhe në këtë përpjekje, deri ku shkon shejtani, do të shikojmë një besimtar. Pra nuk është pyetja për një besimtar, por ai, pra shejtani, i nxit edhe euliat e Zotit deri në fund të jetës së tyre. Përpjekja e tij është që edhe euliat deri në fund të jetës, të paktën përpara se të largohen nga kjo botë, të bëjnë një vepër e cila tua marr besimin. Në praninë e Mesihut Premtuar Alayhis Salam, dikush përmendi një ëndër të tij, edhe duke dëgjuar ëndrën, Mesihut Premtuar Alayhis Salam tha se kjo ëndër është përfundon në një gjë shumë të çuditshme. Shejtani, tha Mesihut Premtuar Alayhis Salam, që tenton t'i devijoj njerëzit në format të ndryshme. Ëndra juaj, edhe pse përmend sulmet e shejtanit, por nga që përfundon në një pikë të mirë që ju pra shpëtoni nga sulmi i tij, do të thotë që kjo ëndër është e bekuar. Shpesh ndodh, Mesihut Premtuar Alayhis Salam thot, shpesh ndodh që njeriu mund të shpëtojë nga sulmet e shejtanit vetëm atëherë kur vazhdimisht është në përpjekje për të shpëtuar nga ai, ose nëse Zoti i Madhërisëm vetë e mëshiron atë. Edhe Mesihut Premtuar Alayhis Salam tregon një ngjarje të një veliu, pra të një të dashurit të Zotit, miku të Zotit, tha që kur ai jepte shpirt, pra kur po vdiste, fjalët e tij të fundit ishin: jo akoma, jo akoma. Aty afër ishte një nxënës i tij dhe ai ngeli i habitur. Edhe pas vdekjes së mësuesit të vet, pra pas vdekjes së atij veliu të Zotit, ai vazhdimisht i lutej Zotit me të qartë se çfarë është kjo? Pse ka ndodhur kështu? Që ai, duke dhënë shpirt, ka thënë: jo akoma, jo akoma. Edhe një nat ai e shikon në ëndër atë veli, pra mësuesin e vet, dhe e pyet: pse keni thënë duke dhënë shpirt: jo akoma, jo akoma? Dhe veliu në fjalë i përgjigjet se shejtani deri në fund të jetës së njeriu përpiqet, tenton t'i arrëmbej besimin, dritën e besimit. Edhe duke ndjekur praktikën e tij, ai ishte më shtrafruar edhe mua. Edhe tentonte të më largonte edhe mua nga besimi. Edhe kur unë nuk e lejova që ai ta kishte sukses në tentativën e tij, ai më tha se ke shpëtuar nga unë. Edhe unë i thash: jo akoma, jo akoma, sepse ende nuk kisha dhënë shpirt. Sepse e di që derisa jam i gjallë, jam i rrezikuar nga sulmet e tij. Derisa nuk vdes, nuk mund të them që jam shpëtuar nga ai. Pra, ky është standardi i euliave të Zotit, të cilët na kanë dhënë shembullin e tyre. Që dhe na kanë treguar se sa shumë tenton shejtani që t'u aprish besimin edhe euliave të Zotit, që t'i shpjerë në xhehenem, të paktën në momentin e fundit të jetës së tyre. Kjo është shumë e frikshme për një besimtar. Një besimtar i vërtet gjithnjë duhet të jetë i vëmendshëm që të mos kaloj asnjë çast të në shkujdesje, madje gjithnjë të qëndrojë duke i kërkuar falje Zotit të Madhërisëm duke u penduar. Mesiu Premtul Islam thotë që shejtani gjithnjë vepron për t'i larguar, për të devijuar njeriu. Madje ai futet edhe në veprat e tij të mira, edhe tenton t'i prish ato. Për shembull, njeriu besimtari kur fal namazin, shejtani futet edhe atje dhe fut, përpiqet të fut në një element të dukjes. Përpiqet të mbjell farën e dukjes në zemrën e tij, që namazi i tij të mos mbetet i pastër. Madje, Mesihu Ibn Islam thot, madje ai devion edhe atë që e drejton namazin. Kështu që asnjëherë mos rini të qetë nga sulmet e tij. Ata që janë të ligjë, të devijuar, ata i sulmon haptas, sepse janë bërë prej e shejtanit, por ata të cilët janë të pastër, janë të dëlirë, që zbatojnë porositë e Zotit, shejtani i sulmon fshehtas. Gjithnjë qëndron në prit që t'i sulmojë ata. Ata që qëndrojnë nën bekimin e Zotit dhe din sulmet e fshehta të shejtanit, gjithnjë luten edhe i kërkojnë ndihmë Allahut. Ndërsa ata që janë amator, që janë të dobët, që janë fillestar, ka njëherë bëhen prej e ti. Dhe për këtë arsye, besimtari pra gjithmonë duhet i kërkoj falje Zotit të Madhërisëm që të mbrohet nga shejtani. Mesiu Premtul Islam thot që istighfari është mjeti më i mirë për të mbrojtur nga shejtani. Që njëriu t'i kërkoj falje Zotit edhe për një mëkat që të fshejt edhe të hapur, qoftë për mëkate që bohen nga këmbët, ose ato për ato që bohen nga duart, ose për ato që bohen nga veshët, ose për ato që bohen nga syt. Edhe Mesihu Ibn Islam thot që këto ditë sidomos bëni lutjen e Hazret Ademit alayhis salam: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zoti yn, ne i kemi bërë keq vetes, nëse nuk do të na falësh, nëse nuk do të na mëshirosh, ne do të bëhemi ndër të humburit. Në një vend tjetër, duke na këshilluar Hazret Mesihu Premtul Islam thot: O të dashur, mos i shikoni me shpërfillje porositë e Zotit të Madhërisëm. Le të mos ju dëmtojë helmi i filozofisë së sotme. Si një fëmijë ndiqni porositë e tij. Falni namaz. Falni namaz sepse ai është qelësi i të gjitha forcave. E kur të ngriheni për namaz, mos bëni sikur po zbatoni një traditë. Madje, ashtu siç merrni abdes fizikisht para namazit, merrni edhe një abdes shpirtëror, duke i pastruar të gjitha gjymtyrët nga gjithçka tjetër përveç Allahut. Pra, se jashtëmi ne pastrojmë trupin nga abdes, Mesihu Premtul Islam thot që ne duhet i pastrojmë gjymtyrët tona nga mendimet rreth gjithçka e përveç Allahut. Edhe thot pastaj: e kur të ngriheni me të dy abdeset, lutuni shumë në namaz. Le të jetë zakoni juaj të qani e të përgjëroheni në namaz, në mënyrë që të mëshiroheni. Në çdo çështje përvetësoni sinqeritetin. Në çdo çështje të jeni të vetëdijshëm se Allahu i Madhërisëm po sheh se si i keni zemrat. Vall, edhe Zotin mund ta mashtrojë njeriu? Edhe para ti mund t'i hynë në punë dredhitë e ti? Shumë fatlig është ai që i qon veprat e këqija deri në pikën që gjoja nuk ka Zot. Atëherë ai shumë shpejt shkatërrohet dhe ai nuk i intereson Zotit fare, as fare. O të dashur, retorika boshe e kësaj bote është një shejtan. Filozofia e zbrazët e kësaj bote është një iblis. Pra sot që përsuhet vetëm retorik, logik, boshe, këto janë, mësipë në të shramë sot, shajtan. Duhet të kërkoni dhe Zotin. Ai thot, ai që zbe shumë dritën e besimit dhe bën guximet të shpeshta drejt shkujdesis, i afrohet ateizmit. Prandaj, ruhuni nga kjo. Mesihun e Islam thot se kjo filozofi të bën që ti largohesh besimit dhe të jep guxim drejt shkujdesis edhe të afron me ateizmin. Prandaj thot ruhuni nga kjo. Krijoni një zemër të përulur dhe nevojtare dhe pa ngurim zbatoni porositë e tij, siç fëmia zbaton porositë e nënës. Mësimet e Kuranit ju çojnë deri në nivelet e larta të takvas. Prandaj vini vesh ndaj tyre dhe shëndrojeni veten në bas të tyre. Allahu bëft që ne të ruhemi nga hapat e shejtanit, të jemi të përulur para Zotit të Madhrishëm edhe të kërkojmë ndihmë atij. Ne të zbatojmë porositë e Kuranit dhe ne ta falenderojmë Zotin për bekimin që ai na mundsoi ta pranojmë Mesihun e tij, i cili do ta mund shejtanin në betejën e fundit. Allahu na mundsof që ne të përmbushim edhe betimin ton, betin që kemi bërë me Mesihun e premtuar alayhis salam, edhe çdo sulm të shejtanit ti kundërpërgjigjemi edhe ta mundim atë në çdo sulm. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.